Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondure. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņo, ka apsver boja savīnotajām valstīm da savīnotīs Izraēlis trīcīņam Irānai, vienlaikus apgalvojot, ka Teherāna signalizējas par vēlmi sokt sarunas. Trumps izsacījās, ka jo pacītēba ir izsmelta, ja atkortot aicino Teherānu izbeizīrunu kapitulāciju. Es varu to darēt, es varu to nedarēt, prūti, neviens nezina, ko es darēšu. Tā žurnālistim Baltajā nomā sacīja Trumps, atbildot izvaicojumu, vai Isrīz Liems, vai ASV soks gaisa trīcīņus Irānē. Es varu jūs pasciet, ka Irānē ir lielas nāpatikšanas. Jī grib sokt sarunas, paziņo Trumps. Jis apgalvo, ka Irāna poši īrūsinos nosūtēt amatpersonas iz Baltu namu, kā apsprīstu Irānas kūdulu programmu i varētu dabot Izraēlas gaisa trīcīņu izbēgšanu. Taču Trumps dasacie, ka itis pīdāvojums notis daudz par vālu. Starp situāciju tagad i pirma nedēļas ir lielā atšķirība, vai ne tā? Lielā atšķirība, uzsvēra prezidents. Vaicots, ko es domāju, kad otrdien sociālajos teiklos aicino Irānu iz beznosacējumu pazudušanos, prezidents atbildē, ka jo pacītēba ir izsmelta. Tikuma Izraela kopš piekdienas devis trīcīņus vairāk nekā 1100 mērķim Irānā. Tā vakar paziņo Izraēlas armijas preses postos. Mēs esam devuši nozīmīgus trīcīņus Irānas režīmam. Jī atspīstīs Irānas centrālo daļu, paziņo Izraēlas armijas brigādes ģenerāls Efijs Defrins. Jis norodīja, ka Irāna tagad koncentrējusies iz raķešu palaišanu no Isfahānas provincis. Izraēlas spāki reikajās sistemātiski, kab neutralizētu Irānas kūdulu draudus, ir nodarījuši ievērojamus zaudējumus, tā paziņo Defrins. Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats trešdien sacīja, ka izraēlīšu kara lidmašinas sagrovušas Irānas īkšajos drošības dienesta galveno mītni. Īpriekš Izraēlas armija ziņo, ka devis trīcīņus militārajiem mierkim Teherānā. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis planovoja apmeklēt NATO samitu Hāgā, kas notiks 24. un 25. jūnijā. Sagaidams, ka samitā tiks dabota vienošanos par NATO aizsardzības izdevumu mērķu paaugstināšanu līdz 5% no iekšzemes kūpprodukta, paredzot 3,5% tīšim aizsardzības izdevumiem, īpusotru procentu ar aizsardzības aizstētēju infrastruktūrai. Ovods Zelenska birojā norodēs, ka galīgais lēmums par prezidenta došanosies samitu tiks pieņemts samita priekšvakarā, bet brauciens ir īplānots. NATO amatpersonis ir diplomāti aplīcinoši, ka Ukrainas prezidents ir izaicināts uz oficiālajām NATO līderu vakariņam, ko 24. jūnija organizēja Nīderlandes karaļs. Sagaidams, ka arī ASV prezidents Donalds Trumps būs itamos vakariņos. Ikarunējam par samitu, tot Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paudz šaubas, vai valsts dalība aliansā ir līdereiga. Pirms tikšanos ar partiju līderimi prezidentu Peteru Pellegrini, kab apsprīstu priekšlikumus par aizsardzības izdevumu palielinošanu atbilstoši NATO prasībām, Fico apsūdzē rītumus kara kurinošanā un apgalvo, ka atbalsts Ukrainai tos cīņā pret Krīvejas agresēju ļaunot izdzīvotīs īrūču ražotojiem. Neutralitāte Slovākijai noktu cīši par lobu. Izasacījos prokrīviski noskaņotais kreiso populistu līders. Dīmžēl itādi lēmumi nav monā varā. Valokis izplatīja paziņojumu apgalvojot, ka NATO pieprasēti izdevumi aizsardzībai sniegtu 7 miljardus eiro, abagundrējuši 5. daļu no Slovākijas budžeta, kas esot pilnīgs absurds. Fico dasacējis, ka Slovākijai esot vinkoši izvēle, vai nu dasadalēties alianses prasēbos, vai nu izastoties no NATO. Bet Krīvijā paplašanai militāro klotbūtni pie Sumijas rūbežas. Atsasaucoties iz satelīta attālim, trešdien ziņoja Sumu sabiedrisko raidorganizācija ILE. Satelītā tālos redzami artilērijas brigādes garnizona celtnīcē bez darbi, Kandalašā, Murmanskas apgabalā. Viestai raidorganizācija īle norodījusi, ka tie ir pirmo pazēme, kas līdzinē par patstāvīgu karavēru skaita palielināšanu pie Sumijas rūbežas. Varas īstodis Murmanskā apstiprino, ka pilsētā, kas atcerunās apmēram 150 km no rūbežas, tiek būvāti jauna kara pilsētiņi, tiek atjaunoti vecī dzīvojamie bloki. Īle Krievijas ziņoja, ka sprīžot pēc satelīta attālim veiktas izmaiņas arī citos Krievijas armijas bāzās netoļu no robežas. Arī Zviedrijas sabiedrisko organizācija SVT, nesen balstoties uz satelīta attālim ziņo, ka Krievijā paplašināja militāro klotbūtni pie Sūmejas robežas. SVT sacino, ka Krievijas armija īrēkos 3 kara tehnikas novītnes Petrozavodskā apmēram 175 km no robežas. Kautrā no tom iespējams novītot līdz 50 bruņu tehnikas vienībām. Bet Igaunijas tīslītu i digitālo lītu ministra Līza Pakosta, izvīdrejas tīslītu ministres Gunnars Tremmers trešdien parakstīja leigumu saskaņā, ar kuru Zvīdrija nomos cītuma kameras Igaunijā. Leigums stosīs spākā, ka to būs ratificējuši abu valstu parlamenti, informēja Igaunijas tīslītu i digitālo lītu ministrijā. Izpīcim godim noslēgtais leigums ļauj Zvīdrija izmantot Igaunijas cītuma infrastruktūru, kā pagaidu risinojumu situācijā, kad Zvīdrijas cītuma sistēma ir porpildēta. Leigums paredz, ka Zvīdrijā tiks nodrošinotas 400 kameras līdz 600 īslūdzētajiem. Savpus Igaunijā tiek nodrošinotas varīgas strateģiskas infrastruktūras ilgtspējīga izmantošana. Tiek saglabota nodarbinotība reģionā ir radētas jaunas darba vietas, kas palielinās speciālistu skaitu, kas nodrošināja iekšējo drošību Igaunijas dienvidos, tai norādīja atbildīgo ministrija. Paļdiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.